Вие сте со SPS на Македонски.
Денешниот билтен. Опасните услови за пожар може да погодат повеќе држави додека југоисточниот дел на Австралија се подготвува за топлотен бран на Боксинг Деј. Русија и Австралија ги истражуваат извештаите дека руските сили може би фатиле австралиски државјанин Оскар Дженкинс, кој наводно се борел со украинските сили во регионот на Донбас. Луѓето ширум земјата се собраа за да го прослават Божиќ, искористувајќи го до максимум одличното време. Опасните услови за пожар може да погодат повеќе држави додека југоисточниот дел на Австралија се подготвува за топлотен бран на Боксинг Деј. Штетни ветрови и екстремна опасност од пожар се предвидуваат за денес со топло суво време што ќе ги зафати Викторија, југозападниот дел на Нов Јужен Велс и источна Јужна Австралија. Температурите ќе се искачат до високите 30 и 40 степени низ Викторија и во внатрешноста на Австралија, при што се очекува во Брдсвил во централниот западен Квинсленд температурата да достигне дури до 47 степени Целзиусови. Според главниот прогнозер од Бирото за метеорологија Дин Нарамуре, ветровите со брзина од 100 км на час може да соборат дрвја, да ги оштетат електричните водови и да предизвикаат мали прекини во спроводот на електричната енергија.
Damaging winds and extreme fire dangers to impact parts of South Australia and Victoria over the next 48 hours. And we can see a severe weather warning is already current for damaging winds for large parts of Western Victoria, Southwest New South Wales and much of Eastern South Australia. This does include the Grampians where those ongoing fires are. That means we could see winds gusting of 90 to 100 kilometres an hour tomorrow. That's enough to bring down trees and power lines, cause some minor power outages, but also create dangerous conditions for our ongoing fires through the Grampians.
Луѓето ширум земјата се собраа за да го прослават Божиќ, искористувајќи го до максимум одличното време. Во Нов Јужен Велс, илјадници луѓе излегоа на култната плажа Бондај, уживајќи во капање пред Божичниот оброк. Во меѓувреме, предходно во текот на денот, стотици луѓе присуствуваа на годишната утринска миса во катедралата Света Марија, предводена од бискупот Ентони Фишер. И низ градот, стотици луѓе погодени од бездомништво се собраа на бесплатниот оброк на годишната божична забава во Уейсайд капелата. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минис, им се заблагодари на сите оние кои работат на денот, вклучително и железничките работници, пружајки маслинова гранка кон индустријата по неодамнешните спорови.
Might be nurses, they might be doctors in our hospitals, they may well be in our railways, who work right through Christmas Day, spending time away from their family. We really appreciate it. The state couldn't operate without you. And as a result of that, the rest of us get to spend time with our families. It's a massive sacrifice. It's really living up to the true traditions of public service in the state. So a big thank you from all of us who don't have to work on Christmas Day.
Москва ги истражува извештаите дека руските сили може би го фатиле австралискиот државјанин Оскар Дженкинс, кој наводно се борел со украинските сили во регионот на Донбас. Портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова рече дека австралиските дипломати разговарале со Москва по оваа прашање.
I can confirm that the Australian side has indeed contacted us on this issue. And the information about the detention and the detained Australian citizen is currently being verified. We are monitoring this situation together with the competent authorities. In this regard, I would like to emphasize what happened. If this information is confirmed, then, of course, Canberra is to blame for all of this, because they condone Australian mercenaries who fight on the side of the Kyiv regime.
На почетокот на 2022 година, Австралиското Министерство за надворешни работи и трговија издаде советување за патување во кое ги повика австралиците да не патуваат во Украина и ги истакна правните ризици од учество во конфликтот. Австралиската сојузна полиција исто така предупреди дека австралиците кои се впуштаат во странски конфликти може да се соочат со кривично гонење според австралискиот закон. Анализата на Newspol сугерира дека Викторија би можела да се приклучи на Нов Јужен Велс како клучно бојно поле на предстојните сојузни избори. Двопартиската поддршка на лабористите во Викторија падна на исто ниво со коалицијата. Незините првични гласови паднаа на 30%, додека на коалицијата се зголемија на 39%. Одобрувањето на раководството на господин Албанезе во Викторија исто така падна од 46% на 41%. На национално ниво, лабористите го губат теренот меѓу 35 и 49 годишниците кои се соочени со високите каматни стапки и притисоци врз трошоците за живот. Квинсленд останува нестабилен, при што двете партии ја губат поддршката, иако лабористите покажуваат мали придобивки во Западна Австралија. Опозицијскиот лидер Питер Датон во својата божична порока ги истакна економските проблеми на нацијата.
All Australians will celebrate getting through another tough year. With everything costing more, many Australians had to make do with much less. The struggle was acute for so many Australians, and it will be a hard Christmas for many. I salute our charity workers, our food banks, and those feeding the poor and homeless, who, although overstretched, are always outstanding in what they do.
Спасувачите ја напуштија надежта дека ќе пронајдат живо 15-годишно момче откако на Бадник Бран го однесе од карпите на плажата Северна Авока. Тинејџерот исчезна околу 14 часот и 40 минути на централниот брег на Нов Јужен Велс. И покрај големите напори за пребарување, на Божиќ во кој учествуваа полицијата, спасувачи и спасувачкиот хеликоптер Westpac, тој не беше пронајден. Полицијата на Нов Јужен Велс објави дека операцијата е префрлена во фаза на опоравување од 6 часот утринава, при што ресурсите се намалени врз основа на стручни совети. Момчето било едно од тројца тинеџери кои Бран ги зафатил во морето. Останатите двајца успеале да се фрлат назад на карпите и да ги алармираат службите. Полицискиот инспектор Бен Кембел изрази сочувство за семејството на исчезнатиот тинеџер.
It's a very tragic incident. I feel for the family at this time of year. It's just a timely reminder about how dangerous the rocks can be around the ocean and how everyone has to be really careful about what's going on around there.
За семејствата на 26 австралици кои ги загубија животите во цунамито на Боксинг Деј од 2004 година, овој ден е болен подсетник на незамисливи загуби. Предизвикан од земјотрес со јачина од 9,1 степен под Индискиот океан во близина на Индонезија, цунамито однесе речиси 250.000 животи, што го прави најсмртоносното цунами во историјата. Земјотресот ја тресеше земјината кора 8 минути, испуштајќи катастрофални бранови. Околу 230.000 луѓе загинаа во 14 земји во југоисточна и јужна Азија, како и во источна и јужна Африка. Речиси 2 милиони останаа без покрив на главата, а најголемото уништување го претрпеа Индонезија, Тајланд, Индија и Шри-Ланка. Цунамито резултираше со поголема свест кај луѓето во Индонезија, вели Фазли, кој е началник за подготвеност во Агенцијата за управување со катастрофи.
School communities are already aware of vital information about earthquakes and tsunami. Hopefully, if a tsunami occurs at any time and anywhere, they already have the knowledge. The biggest hope is that there will be minimal casualties when the next disaster occurs.
Брисел е македонската стратешка дестинација, а евроинтеграцијскиот пат, полесно и побрзо, ќе се изоди ако по него се чекори со консензуален став на власта и опозицијата за одбрана на националниот идентитет и справување со ендемската корупција. Ова е главната порака од годишното обраќање на македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова пред пратениците. Председателката рече дека членството во Европската Унија е врвен приоритет за земјата и оти Брисел е стратешка цел, но дека ни треба заслужена евалуација на постигнатото. Таа рече дека е важно да се изгради консензус меѓу политичките чинители во земјава за националните интереси. Во односот на бунгарското вето, председателката смета дека успеале да го сменат наративот на Европската Унија кон Македонија и се почесто се зборува за дебилатерализација на проширувањето, односно против едностраните блокади кои немаат врска со критериумите и реформите. Хамас и Израел се обвинуваат еден друг за неуспехот да се постигне договор за прекин на огнот и покрај напредокот во неодамнешните разговори. Хамас тврди дека Израел поставил нови услови, додека израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху ја обвини групата дека се враќа на веќе постигнатите разбирања. Маджед бин Мохамед Алансари, портпарол на Министерството за надворешни работи на Катар, вели дека преговорите продолжуваат во Катар, но нема јасен крај на видикот. И од најновата курсна листа за денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,62 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,74 македонски денари, а пак 1 евро за 61,06 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево со максимална температура до 27 степени, Аделејд врнежливо 23 степени, во Мелбурн облачно 22 степени, во Хобарт врнежливо 19 степени, во Камбера можни врнежи од дожд, температура до 30 степени, во Сиднеј врнежливо со можности за бура и температура до 37 степени, во Бризбен сончево максимална температура до 33 степени, во Дарвин врнежливо со можност за бура и максимална температура до 34 степени, во Али Спрингс провремено облачно и температура до 33 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.